galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin axada oo bisha juune sanadka 2021 ay tahay 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaad inla socodsiin doona ibraahim xasan daanduro iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xayiraadaha saaran magaalada xudur ee gobolka bakool.
degmo kasto magaalo kasto mase deegaan kasto al-shabaab laga abuuray oo deegaankaas u dhashay, al-shabaab loo abuuray in deegaankaas u dhashay dhabaaryo ayaa loo abuuray. dhibkaas hadda xudur keliya haysto soomaalida kale aan la qabin waxaa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka bakool u dhashay, gaar ahaan degmada xudur u dhashay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ganacsatada soomaalida kenya oo ka hadlay khasaare ay kala kulmeen hakadkii duulimaadyada soomaaliya iyo kenya isaga kala gooshi jiray.
laba bil dhan ma shaqaysanin kaargoogii tikitinkii, marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan aan dareemaynaa oo khasaare ah.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
ururka isbahaysiga waqooyiga atlantic ee loosoo gaabiyo neto ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan dib u eegista fikradooda istaraatiijiyadeed marka ay madaxdoodu oo uu ku jiro madaxweynaha mareykanka jo biden ay isniinta isugu yimaadaan magaalada brusels. neto ayaa markii ugu dambeysay cusboonaysiisay dokumentiga tilmaamaya ujeedadii sanadkii 2010. khataraha amni iyo caqabadaha hor yaalla ayaa isbedelay tan iyo xilligaas, sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka yanis stoltenberg. tusaale ahaan, fikradda istaraatiijiyadeed ee hadda jirta ayaan shiinaha lagu xusin hal eray. dabcan xiriirka la leenahay ruushka waxa uu ahaa mid aad u kala duwan waqtigaas marka loo eego halka aan maanta joogno, stoltenberg ayaa hadalkaasi jimcihii u sheegay saxafiyiinta. maanta waxaan joognaa meeshii ugu hooseysay tan iyo dagaalkii qabooba ee xiriirkan la leenahay ruushka iyo weerarada casriga ah, caqabado badanna waa ay soo baxeen sanadahan, ayuu yiri. neto ayaa joojisay ka hadalka isbeddelka fikraddeeda istaraatiijiyadeed markii uu xafiiska joogay madaxweynihii ka horeeyay biden ee donald trump. sacuudi arabiya ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ku koobi doonto dad aan ka badnayn 60,000 qof, kuwaasoo dhammaantoodna ka kala imaanaya boqortooyada gudaheeda sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus ee hadda socda. boqortooyada ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqday sabtidii shalay wakaaladda wararka ee sacuudi arabiya, iyadoo tix raacaysa wasaaradda xajka iyo cumrada oo qaadatay go-aanka. xajkii sanadkii hore ayaa in yar oo ka mid ah 1,000 qof oo horay u deganaa sacuudi arabiya loo xushay inay ka qayb qaataan xajka. 3 meelood oo 2 meel waxay ahaayeen dad ajnabi ah oo ka yimid 160 ajinsiyada kala duwan. 3 meelood oo meelna waxay ahaayeen shaqaalihii amniga ee sacuudiga iyo shaqaalaha caafimaadka. qaraxyo ayaa lala beegsaday 2 bas oo marayay galbeedka kaabuul sabtidii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof, sida ay sheegeen booliska. qaraxyadu waxa ay ka dhaceen xaafad ay ku badan yihiin bulshada laga tirada badan yahay ee Hazara, halkaasoo weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday basas horaantii bishan lagu dilay 12 qof oo rayida. Baasir Mujaahid oo ah afayeenka booliska Kaabuul ayaa intaasi ku daray in sidoo kale 6 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii dhacay. rabshadaha ayaa sii kordhayay iyadoo ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalka bisha Sebtembar 12-keeda. dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo heshiis nabadeed oo u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taalibaanka kacdoonka wada ayaa gaabisa. si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay weeraradii sabtidii beesha Hazara. waxaa lagu bartilmaameedsaday weeraro badan oo ay qaadeen kooxda argagixisada ee Daacish bishii May. weerar aan cidna sheegan oo ka dhacay iskuul ku yaalla aagga ayaa waxaa ku dhintay ilaa 80 qof oo u badnaa gabdho iskuulley ah. diblomaasiyiinta midowda Yurub ayaa sheegay in wadahadallada caalamiga ah ee ku saabsan heshiiska nukleerka Iiraan ay ku socdaan waddadii lagu soo nooleyn lahaa heshiiska, kaas oo burburay kadib markii Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018. Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Ruushka iyo Ingiriiska ayaa kulan 9 daqiiqo ah socday, waxay kula yeesheen wakiilo reer Iran ah hotel ku yaalla caasimadda Austria maalintii Sabtida. Wakiilka Elian Martin ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Vienna in midowga Yurub uu rajaynayo in sida hadalka loo dhigay la helo wadiiqooyin si aad ah loogu dhawaado heshiis kama dambaysa maalmaha soo socda. Mareykanku si rasmi ah ugama mid ahaa shirarkii ka bilowday magaalada Vienna horaantii sanadkan, laakiin maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyey inay diyaar u yihiin inay dib uga mid noqdaan heshiiska. Saraakiisha Iran ayaa ka gaabsaday soo jeedinta ah in qaar ka mid ah shuruudaha lagu heshiiyey sanadkii 2015 ay tahay in la cusboonaysiiyo, iyagoo ku adkaysanaya inay ku laabanayso u hoggaansamidda nukliyeerka isla marka ay Washington soo celiso siyaasadeeda cunuqabataynta ee ka hor Trump.
Mahadsaned Caashe Ibraahim Aadan oo inoo akhrinay sawirka dunida ayay taasi ahayd. Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta leh kulan ay ugu codayn doonaan xukuumad cusub. Xukuumadda cusub ee wadaaga ah ayaa waxa ay ka kooban tahay xisbiyo kala gedisan fikrad ahaan, laakiinse ku midaysan in xafiiska laga wareejiyo ra-iisul wasaaraha, halkaasi Benjamin Netanyahu oo muddo 12 sano ah hoggaanka Israa'iil hayay. Warbixin uu warqabadka V O eda ka diyaariyey arrinkan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muddo 12 sano ah oo Benjamin Netanyahu ahaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil oo ka dhigtay kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda dalkaas ayaa soo afjarmi karta axadda maanta ah haddii baarlamaanku sida qorshuhu yahay u codeeyo xukuumad cusub. Yariv Levin oo ah afhayeenka baarlamaanka ologna la ah Netanyahu ayaa waqtiga codeynta waxa uu ku dhawaaqay Talaadadii oo ahayd maalin kadib markii isbahaysi ka kooban xisbiyada midigta bidixda iyo kan siyaasad ahaan dhexdhexaadka ah iyo xisbiga carabtuba ay isku raaceen in ay dhisaan xukuumad wadaag ah. 8 xisbi ayaa ku wada jira isbahaysigan aan cagaha badan ku taagnayn oo aqlabiyad aan sidaasi u buurnaynna ka haysta 120 ka mudane ee aqalka Knesset. Isbahaysiga ayaa weli isku xiran, inkastoo kuwa taabacsan Netanyahu ay qaadeen olole xoogan oo ay ku jirtay hanjabaado dil iyo weliba dibadbaxyo ay ka dhigeen bannaanka hore ee guryaha xubnaha baarlamaanka. Hogaamiyaha isbahaysiga Yair Lapid iyo Naftali Bennett oo ah siyaasi xag jir ah ayaa ku dadaalaya in ay beddelaan oo ay xafiiska kala wareegaan Netanyahu, laakiin waa inay marka hore ka badbaadaan codbixinta baarlamaanka ee axadda maanta ah loo ballansan yahay, iyadoo wax yar kadib codbixinta marka ay dhammaato loo dhaarin doono xafiiska. Bennett ayaa ra-iisul wasaare waxa uu ahaan doonaa muddo 2 sano ah, waxaana ku xigsan doona Lapid oo ka socda xisbiga siyaasad ahaan dhexdhexaadka ah. Kala guurka la filayo in xafiiska lagala wareego Netanyahu ayaa yimid kadib 7 toddobaadyo iska horimaadyo u dhexeeya falastiiniyiin mudaaharaadaysay iyo bilayska Israa'iil oo ka dhacay magaalada Qudus, taasi oo dhalisay rabshada qowmiyadeed ka dilaacay magaalooyinka Israa'iil iyo dagaal 11 maalmood qaatay oo ka dhacay marinka Gaza.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinaya warbixintaasi.
Kadib muddo bila oo ay hakad ku jireen duulimaadyadii u kala safri jiray dalalka Kenya iyo Soomaaliya, waxaa haatan dib u bilowday safarada dhanka cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii 10-kii bishan ay dowladda Kenya shaacisay inay qaaday xayiraadii ay bishii May ay ku soo rogtay duulimaadyadii duyuuradaha aadi jiray iyo kuwii ka iman jiray Soomaaliya. Talaabadan ayaa waxaa ku farxay ganacsada Soomaalida ee duuradaha ee Nairobi oo sheegay in muddadii xayiraaddu ay jirtay ganacsigooda ay soo wajaheen khasaarooyin kala duwan. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Muddadii ay xayiraaddu saarnayd, duulimaadyada diyaaradaha ee ka imaan jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ee ka bixi jiray Kenya waxaa tilaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Xasan Dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraaddu saarnayd
ila wax badan ayna sameysay laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tikitinkii marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay shaqaalihii mushaarkoodii xafiisyadii internetkii wax badan oo aan hadda oo badan dareemeynaa oo khasaare ah wallaahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan la sheegay ina falaayga wax oo notice oo hore nala siima jirto meeshii qudaar iyo alaab kale oo halaabaysa ku jirtay 9 saac markii noola sheegay ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda aada u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay biritaan bilaabaynaa kaargooga iyo dadkiiba diyaaradii dhan biri ay baxayaan 4 diyaaradood biri baxayso midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogay Ethiopia oo tikidkiina $600 yahay awalna 220 lagu bixi jiray waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa inaan ikana saameyn weyn ku yeelatay
Maxamed Sharif Cabdiwahaab oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arimaha safarka ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ay ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay arintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay
sida runtaa labada dowladood khilaaf kooda iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tarbadan ee waxa hore u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo soo binayay ee hadii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax lama idaysan safriin baadana waxa ku darsamay in labada dowladood ay xariirkii socdaalka u dhaxeeyay ay jaraan dadna dadkii hata baasaboorada haysay hadda si safri karin kaliya qofka uu hadii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay marka waxa dhici jirtay hadda xafiiska anaga oo kala toonay in maalinki laga diro dad wax jira ee ka diyaarada rarta oo markaysa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lug ku leh arinta ayda way saameysay weyna sida runta way muuqataa
Dhaqane iyo ganacsatada kale ee la midka ah oo markii hore ka rajay qabay in ganacsigoodu uu ka soo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday
koronihii kadib shaqada sorta awalba waa iska low iska ahayd iyadoo low ahayd xataa mar xirantay oo coronavirus xiray haddana arintan aad timid tanna haddana safaaradii waa xirantahayba wax dad waxa jira shacab badan inta ku dhibaateysan oo safaaradii oo go home oo awal inta ka qaada jiray xamar u safri jiray oo dokumenti haysanin iyadana dhibaatadaasna waa saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay wallahi billahi after corona bo dhibaato weyn dhaamish badan aan soo gaaray laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin
dawladda Kenya oo xayiraada duulimaadyada qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhaxdhaxaadin laga dhaxsameeyay labada wadan inkastoo dawladda Kenya aysan sheegin cidda dhaxdhaxaadinta sameysay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa muddo sanado ah go'doonsan kadib markii ay maleeshiyada Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala ama ka baxa magaalada. Madaxda maamulka degmada ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu halis ugu jiro inuu burburo. Qiimaha la kala siisto cuntooyinka daruuriga ah sida burka, bariiska, baastada, sokorta iyo wixii la mid ah ayaa 3 jeer ka badan qiimaha magaalooyinka kale ee u dhow Xudur sida ay sheegeen maamulka magaalada. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed macalim axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur. Gudoomiye maxamed macalim, soo dhowow, marka hore warbixin naga sii xaaladaha ay hadda ku sugan tahay magaalada xudur.
bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbil caalamiin. aada umahadsan tahay gudahaan v o n waa umahadcelinaya. runtii arrimahaas arrimo maanta laga sheekayn kara maaha. magaalada xudur dhibaatada maanta haysto, shacabkii dhammaan haysto, gacanta ku hayaan waa runtii arrimahaas arrimo oo maanta dey kolley in la arko waa aada u fiicnayd. marka dhibaatooyin baana ka jira meelahan hadda xudur degmadan u magaalmada gobolka bakool waaye waxay ku jirtaa 8 sano oo go-doona ayay ku jirtaa xudur. marba mar ay dhaantay. maanta maanta la taagan yahay maalinka xun ma jirto.
waa gartay. marka waxyaabaha ugu daran ay dadka ku nool magaalada tabanayaan maxaa ka mid ah hadda?
saaxiib, horta meeshan magaaladan uma furna jid, uma furna dhowr jid soo galays jid waxaa kasoo galay baydhow, magaalada baydhow iyo xudur isku xiray waa jiray jidkaas. jid isku xiro beledweyn iyo xudur, jid isku xiro elbert iyo xudur, jidid badanaa jira oo magaaladan soo gali jiray. maanaha baabuurta iyo maciishadi iyo ganacsiga u furnaa. hal jid kama furna hadda. jididka ayaa hal jid ma furna muddo hadda saddex sano muddahada hal sano aan dhahay hal sano wax baabuur oo magaaladan soo galay malaha. nooc kasta wadaan ha yaraado haba ha weynado soo galay malaha. waa dareemaysaa meel macnaha baabuur aan soo galayn oo ganacsigeeda ibra ah wax kale soo galay aan jirin. haddana baabinay dad oo macnaha dadkan ilaahay ku salladay oo al-shabaab la yihaahdo ummaddan ilaahay ku salladay ay baabinayaan jiidka ay ka gooyeen muddada 10 maalmood laga joogo ilaa 15 maalmood aan dhahe magaalooyinkii tuulooyinkii 4 magaalada kisigay oo ilaa 15 kilomitr magaaladan xudur u jiray waa laga soo barakiiyey. dadkii dhammaan nimankii ay kasoo barakiciyeen, dadweynihii ay soo barakiciyeen, magaaladii ay soo galeen dadka ayagahaa. marka hore qaxooti badanaa ka jiray magaalada, tiyeeglow, rabdhuure, xudur, gootii badanaa. haddana dhahgaas labaada ku dhacay dhibaato badanaa ka taagan. runtii dhibaato ugu badan hadda cunto la-aan number kow waay, bii la-aan, daawo la-aan, wa ay nocin wax kasta oo baniaadan ku noolan lahay waxba kama jiraan.
waayahay, waa mahadsantaha gudoomiye. dhinacii dhegeystayaasha doorkoodii ayaan jeclahay inaan u weecano. dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay in aan u yeero. walaal, adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay.
magacaygu waa cabdulaahi sandheere. waxaan joogaa degmada ceelberde. gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah. gudoomiye, mar haddii ciidamadii etoobiya ee deganaa xudur saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo ciidankii kale ee soomaaliya ee deganaa iyagana degmada xudur, sidaas oo kale saydkoodii iyo raashiinkoodii diyaarada loogu keenayo shacabkii xudur ku noolaa ee deganaa ee meesha jooga ee nolosha u baahnay, yaa u maqan badbaahidii shacabkii? yaa daboolaya u maqan?
cabdulaahi, waa isla bakoolan joognaa degmada elbert iyo degmada xudur. waa laba degmo hore bakoole waaye. waa la socda waxay meeshan ka jiro. su-aashaas asagaa in ka jawaab asagaa ku fiicnayd. laakiin anaa hadda magaalmada gobolka bakool anaa joog anaa ka jawaaba, laakiin waa ogyahay waxay meesha ka jiro. arrintaas shacabkan waxaa u maqan ilaahay u maqan number kow. number labaad, labada dowladood koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ayaa gargaar laga sugayaa, ayagaa u maqan. haddii dalkan saas ku baaba ayagaa la weydinaa, haddii dadkan nool helna ayagaa macnaha ayaa la weydinaa. jawaabtaasana meeshaas ayaga ka dhantahay.
waa gartay. waa mahadsan tahay cabdulaahi, asna waa mahadsan yahay. dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan u gudbo. soo dhowo saaxib.
aan magaaya meel ray ciise aadan nuur oo kasugan xudur kumadaha dhalinyarada degmada xudur. waa inta ku salaamaya gudoomiyaha degmada mudane maxamed maal axmed. meelaha gudoomiya silowgii deegaano badanaa iyo shabaab ka heerarsanta magaalooyinkana dowladda maamulaas banaanshana shabaab roogan, iyadoo saasi taatana deegaanadaasi baabuuraha galaas, baabuuraha kumoodaas isu socodka dadka banaanka ee baadiyada roogi dadka magaalada socdaan, laakiin magaalada magmalaysa si goone oo bartilmaameed goone ini saarinye in dadkana fahmu waayo maanaa uleh sidaas meel ku kooyaan. Marka meelaha ka maamul ahaan daraasi kasugu bideena baarteen oo mahasiin bay markii baarteen may oo magaaladii shileediye walnan ku bahaan walnahan galaan gabadaasi inta interior sangeeda maasintiin salaam.
Waayahay gudoomiye, waxaan u fahmay in uu ku weydiiyey su-aasha ah maxay tahay sababta magaalada Xudur ay sida gaarka ah Al-Shabaab ugu go-doomiyeen halka magaalooyinka kale ee waddanka ay go-doon ku jirin. Marka soo dhow.
Okay, waa mahadsan yahay. Arrintaas degmo kastoo magaal kastoo mise deegaan kastoo Al-Shabaab laga abuuray oo deegaankaas u dhashay, Al-Shabaab loo abuuray in deegaankaas u dhashay dhabaaryo ayaa loo abuuray. dhibkaas hadda Xudur keliya haysto Soomaalida kale aan la qabin waxaa sabab u ah nimankii deegaankan u dhashay oo dadkii deegaankan u dhashay gobolka Bakool u dhashay gaar ahaan degmada Xudur u dhashay, arrintaas ayagaa koosgarey in dadkooda la baabiiyo, in dadkooda ay baabiiyaana keligood ay noolaadaan, nimanka Al-Shabaabka keligood ay ku noolaadaan deegaankan, qof ayaga aan raacin aan awaamirtood aan qaadan in aan ku noolaynin ayay ku talagaleen. dhibaatada waxaa arrintaas koosgareeyey dadka deegaankooda, deegaankale cid ka imaanaysa malaha, cid kale meel kale ka timaadi malaha, kuwii deegaanku dhashay oo hooyadoodii aabbahoodii awowgooda kulligood magaalada Xudur ay joogaan, marka iyaalkooda iyo aqoontooda kulli Xudur ay ku jiraan, goobankaasna ayagaa ku sameeyey. sababtaas kuwaas askale, kuwaas adduunya akhre, kuwaas ayaa la weydiina dhibkaas nimankaasa ku ahay oo deegaanku dhashay nambar koo ayagaa ka ah.
waayahay dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan u gudbo saaxib soo dhowow.
magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo jooga degmada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud. waan salaamay baada v o a iyo gudoomiyaha degmada Xudur. su-aasha aan weydiinaya waxay tahay gudoomiyaha, gudoomiye bal nooga waran xaaladda bini aadantinimo ee ka jirta Xudur iyo nawaaxigeeda, maadaama in badan ay go-doon ahayd. sharaxaad arintaas kasii dadka Soomaalida ku dhageysanaya, maxaadse ka qabateen ka maamul ahaan?
runtii waa mahadsan tahay saaxiib. runtii anaga hadda maamul ahaan maamulkii deegaankan aan joogay haddaan nahay, anagana go-doonka unbaa ku jirnaa, go-doonka shacabka la saaray unbaa ku dhex jirnaa, ayaa la joognaa. wax kale maanaha zaa-ida anaga aan qabno malaha, go-doonkaas unbaa ku dhex jirnaa, dadka weynaha la go-doonsanahay. waxii anaga aan qaban karno in deegaanka dadkii soo barakacyay aan dejino, duur dejino aan u sameyno, dhul ayaga deegaan aan siino, nabadgelyo aan sugno, waxyaalaha nambar kow oo maamulka qabtay inaan haddana qabtay diyaar u ah waantaas, iyo in la mada waaye. tan kale oo dhibaatooyinka magaalada ka jirtay waa horey u sheegnay, dhibaato baanaa ka jirtoon ahaantii, qaxa ka jiro, barkaca ka jiro magaalada, marka roobka guuto badan iyo dad oo masaakiina badan ay ku noolayeen, haddana guuto aad go farakii hore laba jibaar mi saddex jibaara kusoo kacay, ilaa 4,000 ilaa 5,000 hadda lahaya oo magaalada kusugan, hadda barakaa cusub nayu ah antii hore u joogda aan lagu darin. kuwa kale baadiyada loo qaxiyey oo loo cararay mase baadiyada loo qaxiyay naftooda waa diba usoo laabanayaan, magaalada kusoo fooddi yihiin. runtii dhibaatooyinkaas dhibaatada aan sheegi karna ma aha. dhibaatooyinkaas kulleyba waa insha allahu ilaahay unba loo tala saarana, haddee bani aadan waxay qaban karaan in qabto loo qayl dhaami waa muhiim.
waa tahay gudoomiye Maxamed Macalim, waa mahadsan tahay. dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. soo dhowow saaxib.
magacaygu waa Maxamed Cabdi Xuseen, waxaan joogaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. gudoomiyaha waan salaamayaa. su-aasha aan qabana waxay tahay magaalada Xudur waxaa jooga ciidamo xooga dalka iyo cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya, maxay tahay sababta wadooyinka loo furi la-yahay oo dhibaatada shacabka loo geysanayo wax looga qaban la-yahay? mahadsanid.
waa mahadsan tahay saaxib. ciidamaha jooga, ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa jooga Xudur, waa la ogyahay. sababo jira dartood kolley jiidkan weyn looma helin, hadda kor jiidan furnay ilaa Eelbeerdi iyo Xudur isku xiro ciidamada ay fureen, quraac joom ilaa Beledweyne iyo Xudur jiid isku xiro, hadda kor waa la furay ciidamadaasa raashimid iyo baaruud soo galbin jiray arrimaha markaas marhaladka sameera meel unbaa mar joogeysa hadda waqtihaadarkan awooddayda ahayd malaha ciidanka arrimahaas laakiin su-aasheeda inaan ku dheerado maaha waxaas kale arrintaas in la su-aal u baahan ciidamada wasaaradda gaashaandhigga mise dowladda koonfur galbeed mise dowladda dhexe arrintaas in la weydiiyo ayaga ayaa su-aasha ayaga mudan in ay ka jawaabaan sababta magaaladaas jidadkeed loo furlaan yahay in la weydiiyo ayaga ku haboon ayaga su-aashaas ayagaas kale anaga malihi laakiin anaga waxay aan kogahay kolley ciidankan isku filnayn saas waaye jidka waxa loo furlaan yahay intaas waaye
idinku ma weydiiseen gudoomiye haddii aan aniga ku weydiiyo su-aashaas adiga iyo maamulkaadaba mala hadasheen maamulka koonfur galbeed iyo kan dowladda federaalka
aad iyo aad aad iyo aad
maxay idinkuga jawaabeen marka
jawaabtaan ka helayno waa in macnaha barnaamijyadaas kolley ayaguma jawaab laga sugaayo annaga waxay qeyladhaana mase baahida deegaanka waa u gudbinay wasaaradda gaashaandhigga madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiiradiis dhammaan waa loo gudbiyay arrintaas waa ogiin madaxweynaha koonfur galbeed hadda kor gurumda ku yimid asaga jidkan elbert iyo qudur markii ugu dambeeyey kolonyadii meesha laga soo kaxay elbert la keenay asaga goobjoog ka ahaa gurmudkaas asaga nambar kow ka ahaa kulli haddana asagunba laga warsigaa insha allah arrintaas
dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhowo saaxib
assalaamu calaykum magacaygu cabdiqani cabdullaahi joogo dalka jarmalka gaar ahaan magaalada manheim waxaa raba inaan weydiiyo gudoomiyaha degmada xudur maadaama hadda magaaladaas wax badan ay go-doodsan tahay dadka shacabkan ay dhibaateysan yihiin wixii dhici lahaa hadda wayba dhaceen waxaa raba inaan weydiiyo gudoomiyaha waxa magaalada ugu qorshaysan oo dadkaas dhibaateysan dhibaatada sii loogu dulqaadi lahaa
anaga waxaa noo qorshaysan anti tabartayna inaan qeyldhaan samayno nabadgelyada deegaankan dowladaha laba dowladeed loo qeyldhaamiyo la nabadgeliyo gargaan loo sameeyo anagana ka maamulo aan qeylino waxay tabartayna aan qabano dadkan la samatibixiyo ilaahay unba samatibixin kare in la samatibixiyo anaga qorshayn waakas maamulhaan waxaa noo qorshaysan intaas waaye
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo gudoomiye xaaladaha xagga nolosha gaar ahaan maciishada iyo sicirka suuqyada ee magaalada maadaama ay go-doon ku jirto bal inoo faahfaahay
waa maasan tahay waa maasan tahay horda maciishada markii laga hadlay in macnaha wax yaalan waaye mase wax soo galayan waaye waxna ma yaalan waxna ma soo galaan waxay la arko oo lasoo dhuunto for example lor baris haddii la arko $8 waaye loorka burkeedla saas waaye kan sokorte saas waaye $8 waaye
haddii aan barbar dhigno magaalooyinka kale idiin dhow ee aanan go-doonsanayn imise ayuu ka joogaa loorka burka ah ama loorka briiska
farsaamta loorkii $30 waaye
marka farqiga u dhexeeyo waa lacag ka badan $10 ama la mid ah
ha saddex meelood laba meelood waaye ayaa ka badan tahay haddii la qiyaaso
marka arrintaas maxay ku keentay dadkii danyarka ahaa ee magaalada
wallahi saaxib arrintaas ma qiyaasi karo waxay ku keentay annaga hadda nolosha dadkan ilaahay ahaayo laakiin wax yaar yar oo hadda kor maanaha hay-adihii samafalka meesha joogay oo kaarar iyo wax saas u sameeyeen waxbaa helhel jireen mar laakiin waqtidan dambe hadda wax dhow wax ma helin waxaad maanaha hay-ad wax ka qabatay saas ma laha waxa gargaarin waad garanaysaa haddii for example gargaar la keeno maalin dadweynahan oo dhan wax la siiyo haafkoo bur mase haafkoo baris haddii la siiyo waxa maanaha shan maalmood mas afar maalmood kadib haddana waa ka go-ayaan wax saas ee marmar soo gaari jirin wax kale ma laha hadda wallaahi arrintaas arrin oo maanaha dhibaato ka taagan waaye meeshan waa hadda lama qiyaasi karo ilaan magaalo maanta shan maalmood toban maalmood loor bariisa loor sokoreba aan soo galin wax soo galay aan lahayn waad dareemaysaa ganacsigeedna waxba aan gacanta aan ku haynin ganacsiga waxay ayaga hayn horee loo gubay baabuurtii iyo dhaqaalay ayaga haysan waxay ayaga haysan horee loo gubay waxba ma haysan maal ganacsatadii iyo shacabkii barakayaashi kulli waa iskuhal waaye hadda maanta waa iskuhal isku madlay waaye
waayahay
ayaga ka istaaman ma laha
waa ka xumahay gudoomiye in dadkii reer xudur ay dhibtaasi hadda ku jiraan welina ay wajahayaan, marka xalku muxuu yahay?
Hadee saaxiib, anaga halka idinka naftiedi waa ku jirtaan halka qayladhaangatan hadda waa aada waddo, waa number 2 ay ka tahay. Anaga waa kolley hay-ad badan waa la hadalnay, dowladii waa la hadalnay, in dadkan gurin la soo gaaro waa la hadlay. Insha allah waa maalmahan soo socdo wax unbana soo gaari doono wafdi ahaadan, waxa daraasaa sameynay, waxa qaabkaasi kolley waa sugeynaa, waxay ku dambeysana waa arkaynaa. Inkastoo dhibaatada dadkii oo dadkan dhibaateeyey oo banaanada ay ka jiraan oo haddana dadka dhibaatadiima sidii ay ku wadaan waa arkaynaa insha allah. Kolley baarintaas ilaahay unbaa u dhan tahay, anagana waxay dadaala waa sameynaynaa. Idinkana waxa idinka codsanaynaa maadaama idinka idaacad oo caalami aad tihiin, qaylanaankaas inay qayb ka qaataan insha allah.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Macalim Axmed oo ah gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool oo marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka. Tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale toddobaadka xiga haddii uu rabi raalli ka noqdo, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan nuur bukhaari ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-da v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
maamulka galmudug iyo puntland ee ka arrimaya amniga magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug ayaa ballan qaaday sii xoojinta iskaashi dhinaca amniga xilliga lagu jiro doorashada, iyadoo magaaladaasi ay martigelin doonto doorashada ilaa iyo 11 xildhibaan oo heer federaala. warbixintan waxaa gaalkacyo noogu soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq.
magaalada gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya, waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah. laamaha amniga gobolka mudug ee labada maamul ayaa wada howlgalo amniga lagu xaqiijinaya, sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland gaashaan la sare muumin cabdi shire.
fokuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda, weliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas. waxaan dhinaceena ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgalo xitaa wadooyinka ay soo maraan al-shabaab in la xiro, oo telefoonada xitaa aanu ka taageer haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqooda la socon karo. cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama sidoodaa ula shaqeeyaan waa helin anaga. waa markii ugu wanaagsanayd weye indhoweyd, kolley waa howl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya, laakiin waa markii ugu fiicnayd. waa wada shaqeynaa, waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaysada wada shaqeynaa.
qaar ka mid a dhallinyarada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filaya in lagu qabto gaalkacyo. waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijinta ammaanka gobolka.
bismillahi raxmaan raxiim, anoo maxamed geedi warfaac ah, waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada gaalkacyo. khaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigooda. waana soo dhaweynaynaa, maasha allah waan soo dhaweynaynaa. haddaan nahay dhallinyarada gobolka mudug, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka. waana soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa insha Allah haddu Allah idmo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ah Maxamed Xasan Maxamuud, kuna dhashay gobolka Mudug, waxaan aad u soo dhaweynaynaa doorashada lagu heshiiyay kana dhici doota mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada. Aad baa ugu faraxsan hadaanahay urkana yarada gobolka Mudug, waana taageersan, waana soo dhaweynaynaa magaalo madaxda gobolka Mudug ee Galkacyo inay ka dhacdo doorashada 11 xubnood oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay. Aad baa soo dhaweynaynaa inay ka dhacdo, waana taageersanahay amnigeedana, hadii waa ka shaqeyn doonaa haduu Alla idmo.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo Galkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurtagelisay qabashada koox ka tirsan Al-Shabaab.
Xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo Galkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo kornoolkii maalintii dhaweyta la dilay oo ciidanka CID-da ka tirsanaa, inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa hayna qof aanan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanan hayn ma jiro. Shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii Galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwii lacagaha ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaan oo lacagaha beenta wadanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhaahdaan oo dadka dhalinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray baa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhibna.
Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul.
Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga ee kala duwan, waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah, gaar ahaan deegaamada bariga Mudug, koonfurta Mudug, oo kooxaha hargagixisada ahay dhaqdhaqaaqi ka wadaan maalmahan dambe, gaar ahaan aagga Bacad Weyne. Arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo.
Diyaargarowga doorashada 11 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya Kasoko waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul, waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga.
Ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
Wareegga labaad ee tallaalka COVID-19 ka ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo, waxaana ka faa'iideysanaya in ka badan 10,000 oo qof, waxaana tan iyo markii uu bilowday tallaalkaasi hoos u dhacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19-ka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
tallaalka ka bilowday magaalada Kismaayo wareegiisa labaad ayaa ah ka hortaga cudurka COVID-19 ka oo la doonayo in la tallaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee tallaalka qaadanayay wareegiisa labaad oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19.
runtii markaan tallaalka qaatay wuxuu ah kalsooni in baan helay, waxaan iska dhaadhiciyey haddii uu bahalkaas yimaado inuusan waxba iga qaban karin. dabcan waan ogaa xilliga qofku uu dhimanayo waa xilli qoran, taawan ku qanacsanaa, laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta uu isticmaalay waa wax u furan. Dabcaan kalsooni ayaan helay, waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadku kusoo kordhinayo, difaac inuu isiinayo. Dad badan oo sidaas oo kale sameeyeyna way jiraan.
Dadku waxay leeyihiin fayras baa dadku duraya, fayras wax la yihaha ma jiraan. Midka dadka ku dhacaya wey midka hadda u naqaan, laakiin wasaarad caafimaad fayras ma fidiso. Wax badan baan magaalo soo joogay, waa ku weynaaday, lixda jir baan ku gaaray. Sidaa awgeed waa idinkugu mahadcelinayaa tallaalkaas. Dadkana waxaan Soomaaliya u sheegayaa inay isduraan.
Cabdifataax maxamed jaamac ayaa simaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa v o a u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay qaataan wareega labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka covid 19.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego dadkii hore uga faa'iidaystay jaanisna u helay inay qaataan tallaalka cudurka covid 19 qaybtiisa koowaad, in la bilaabay tallaalka qaybtiisa labaad, haddana ay xarumihii ay hore uga qaateen tallaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan. Ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istallaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey, asagoo hadda laga cabsi qabo in uu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Cabdulaahi Aadan Xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan Jubbaland, isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee tallaalkan laga bilaabay wareegiisa labaad.
Iyadoo aan tallaalaynay qaybtii labaad ee tallaalka, aan iyadoona ognahay in lasoo qaatay qaybtii koowaad, haddana aan keennay qaybtii labaad ee covid vaccineka. Tallaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad, ayaga waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan. Tallaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, degmooyinkooda. Wuxuu ka socdaa Kismaayo haddaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa. Waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka, dowlad goboleedka Jubbaland, bulsho weynta reer Jubbaland, waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iidaystaan tallaalkan, waayo tallaalku waxa uu aad difaac u yahay cudurka covid vaccineka. Sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iidaystaan xarunta ugu dhow ee tallaalka. Tallaalku ma ahan lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma ahan, waa lacag la'aan weeye. Marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay tallaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu alla idmo.
Magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka covid 19 uu sanadkan si weyn u saameeyey, ayaa haddana tallaalka cudurka covid 19 oo la keenay waxaa ka faa'iidaystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow. shacabka ku nool magaalada Wajeer ayaa ka cabanaya nadaafad darro ka jirta xaafadaha magaalada Wajeer xilli wadooyinka magaalada qaarkood halis ay ugu jiraan inuu qashin xiro. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay in qaybtooda ay ka qaataan nadaafadda. Maxamed Farax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Nadaafadda ribaasan ayaa ka jirta qaybo badan oo ka tirsan wadooyinka waaweyn ee magaalada Wajeer xilli dadka gobolkani la daala dhacayaan duruufo dhaqaale iyo weliba caafimaad darri baahsan oo ka jirta deegaankaasi. inta badan suuqa weyn ee loo yaqaano suuq Majinga waxaa buux dhaafiyey bullacado daadin iyo wasaq, sidoo kalena shacabku ay yihiin kuwa wasaqdaasi qayb ka ah soo daadintooda, waxayna dhankooda dacwadaasi u gudbinayaan dowladda dhexe iyo weliba dowladda countiga Wajeer oo ay aaminsan yihiin inay ka gaabisay adeeg bixinta suuq Majinga iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Wajeer.
waxaana jeelay dhisko Majinga wan nadaafadda horta waa shay muhiim ah oo anaku inaan ku dadaalna ah. markan dadaalka iyadeed anaka waan wadnaa, laakiin waa inaga tambadantay meeshan, dadki waa ku badan, waxaan ka codsanaya dowladda maadaama reesakon jimiga oan aanahay wasaq badan ayaa xaggaa ku jirta. Meeshana nadaam fiican kama jiro oo masquul fiicanna ma laha. Meesha nadaam fiican kama jiro biyo ma laha. Dowladda waxaan ka codsanayna nadaafadii waan keenayna, waana keeni jirne, laakiin waxaan ka codsanaynaa laba shay: gaariga meesha lasoo dhigay oo wasaqda lagu qaado maalin kasta inuu imaado insha allah.
Masiibo iyo dadaalada ay waaxda municipalityga wajeer ugu jirto kahortegidda nadaafad darida deegaankaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay mid hoos u dhac fara badan uu ku imaanayo sanadyadii lasoo dhaafay xilli inta badan maamulka wajeer u ahaa mid isqabqabsi ku jiro.
Waxa haddaad arkaysaan gaariga maalin kasta ma imaado, maalin uu iska nagaada, sabtigii axad oo kale uu nagaada. Waxaan rabnaa maalin kasta gaariga inuu imaado, waxaan rabnaa biyo in nala keeno, canshuur baa nalaga qaadaa, waxaan rabnaa in masquul nala hagaajiyo, waxaan rabnaa suuq in dow habeena lagu sameeyo, waxaan rabnaa weelasha qashinka la iska guura in nala keeno. Insha allah aniga intaasaan ka hadlaya.
Madaxa municipalityga countiga Wajeer Maxamed Saalax oo isaguna dhankiisa ka jawaabaya caqabadaha shacabku ay ka cabanayaan dhanka nadaafad darida ayaa waxa uu sheegay in inta badan ay tahay dadaal dari shacabka gudihiisa ka jirto.
Bulshada waxaan u qabanaynaa shaqo culus, lukun ugu haysto waxa waaye habeenkii dhalinyara wadada fadhiyaan oo dhagaxaynayaan gaariga habeenkii oo aruuriya saxarada gaariga habeenkii qaadayeen, dadka zaa'id baa loo dhagaxeeyaa. Xaafadihii waxaas u maleyn dhalinyarada inay tashadeen, wadadii habeenkii lama qaban kara, howsha shaqadaas intaan la qaban karin, de shaqada la qaban waaya nadaafaddu way halaabay habeenkii, waxa jooho bixiya ama mas-uuliyadda qaada lama arkaayo. Waxaa kaloo soo heray labadan beri ummaddii xaafadihii baa lagu keenaa tugtug, wadadii ayaa lagu daadinaa. Habeenkii maalinta subaxda sidii magaalada u nadiifinna, habeenkii niska dambe waxaa lagu soo daadinaa, waxa qashinka xaafadihii dhammaala ayaa lagu soo daadinaa. Taasna waa arrin culus oo arrin la yaab leh. Nidaamkaas muxuu bilaawday shan bilood aan soo dhaafnay, waana arrin xun.
Waaxyaha kala duwan ee dowladda la shaqeeya ayaa dhankoodu waxay aaminsan yihiin in dowladda dhankeedu ay dadaasha, balse shacabku ay yihiin kuwa nadaafad darida qeybo badan ka shaqeynayo in ay suurtagalnimada bulacadaha iyo weliba wadooyinka countigaasi Wajeer ay dhusuq la xirmaan. sidaasina waxaa ku doodaysa sargaalad sare oo ka tirsan countiga Wajeer, Cashe Ibrahim Cabdi oo kamid ah wasaaradda caafimaadka countigaasi Wajeer.
dad muslimiina tihiin ilaahay aan ka cabsanna, wasaqdaan iska ilaalina, waxaa la rabaa jawaan inaad ku gurtiin. subax kastaba gaarigan municipality waa imaada, jawaan haddaad ku gurtid, markuu gaariga imaada aad ku dhex tuurtid, meesha adi nadiifad fadhini. marka waxaan rabnaa nadaafadda in lagu dagaalo, nadaafadda aan ku dadaalna, nadaafadda aan iska ilaalina, wadanka anaqa iska leh, nin kale oo meel kale noo imaanaya oo wadankayna noo nadiifinaya ma laha. qof kastaba waxaa la rabaa xil inuu iska saara, maamada qudaarta gadani, ninka cabitaanka samaynaya, midka dukaanka qaba, nin wasta waxaa la rabaa inuu xil iska saara. xil aan iska saarna, nadaafadda aan ilaalin.
Maxamed Faarax Shire, VOA Wajeer.
haatana dhegeystayaal, intaanan la gudbin heesaha dabacsan, bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iyo Caashe Ibrahim Aadan mar kale.
Ururka isbahaysiga waqooyiga Atlantic ee loo soo gaabiyo NATO ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan dib u eegista fikradooda istaraatiijiyadeed marka ay madaxdoodu oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay isniinta isugu yimaadaan magaalada Brussels. NATO ayaa markii ugu dambeysay cusboonaysiisay dokumentiga tilmaamaya ujeedadii sanadkii 2010. khataraha amni iyo caqabadaha hor yaalla ayaa isbedelay tan iyo xilligaas, sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka Jens Stoltenberg. tusaale ahaan, fikradda istaraatiijiyadeed ee hadda jirta ayaa Shiinaha lagu xusin hal eray. dabcan xiriirka la leenahay Ruushka waxa uu ahaa mid aad u kala duwan waqtigaas marka loo eego halka aan maanta joogno. Stoltenberg ayaa hadalkaasi jimcihii u sheegay saxafiyiinta: maanta waxaan joognaa meeshii ugu hooseysay tan iyo dagaalkii qabooba ee xiriirkan la leenahay Ruushka iyo weerarada casriga ah, caqabado badanna waa ay soo baxeen sanadahan, ayuu yiri. NATO ayaa joojisay ka hadalka isbeddelka fikraddeeda istaraatiijiyadeed markii uu xafiiska joogay madaxweynihii ka horeeya Biden ee Donald Trump. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ku koobi doonto dad aan ka badnayn 60,000 oo qof, kuwaasoo dhammaantoodna ka kala imaanaya boqortooyada gudaheeda sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus ee hadda socda. boqortooyada ayaa hadalkaasi kaga dhawaaqday sabtidii shalay wakaaladda wararka ee Sacuudi Arabiya, iyadoo tixraacaysa wasaaradda xajka iyo cumrada oo qaadatay go'aanka.
xajkii sanadkii hore ayaa in yar oo ka mid ah 1000 qof oo horay u deganaa Sacuudi Arabiya loo xushay inay ka qayb qaataan xajka. Saddex meelood oo laba meel waxay ahaayeen dad ajnabi ah oo ka yimid 160 jinsiyado kala duwan, saddex meelood oo meelna waxay ahaayeen shaqaalihii amniga ee Sacuudiga iyo shaqaalaha caafimaadka. Qaraxyo ayaa lala beegsaday laba bas oo marayay galbeedka Kaabuul sabtidii shalay, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof sida ay sheegeen booliska. Qaraxyadu waxa ay ka dhaceen xaafaday ku badan yihiin bulshada laga tirada badan yahay ee Hazara, halkaas oo weeraro noocan oo kale ah lagu qaaday basas horaantii bishan lagu dilay 12 qof oo rayida. Baasir Mujaahid oo ah afayeenka booliska Kaabuul ayaa intaasi ku daray in sidoo kale 6 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii dhacay. Rabshadaha ayaa sii kordhayay iyadoo ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalka bisha September 12-keeda. Dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo heshiis nabadeed oo u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo Taalibaanka kacdoonka wada ayaa gaabisa. Si rasmi ah looma oga cidda ka dambeysay weeraradii sabtidii beesha Hazara. Waxaa lagu bartilmaameedsaday weeraro badan oo ay qaadeen kooxda argagixisada ee Daacish bishii May. Weerar aan cidna sheegan oo ka dhacay iskuul ku yaalla aagga ayaa waxaa ku dhintay ilaa 80 qof oo u badnaa gabdho iskuulay ah. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa sheegay in wadahadallada caalamiga ah ee ku saabsan heshiiska nukleerka Iiraan ay ku socdaan waddadii lagu soo noolayn lahaa heshiiska, kaas oo burburay kadib markii Maraykanka uu ka baxay sanadkii 2018. Diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Shiinaha, Jarmalka, Faransiiska, Ruushka iyo Ingiriiska ayaa kulan 9 daqiiqo ah socday waxay kula yeesheen wakiilo reer Iiraan ah hotel ku yaalla caasimadda Austria maalintii Sabtida. Wakiilka Elian Martin ayaa wariyaha ugu sheegay magaalada Vienna in midowga Yurub uu rajaynayo in sida hadalka loo dhigay la helo wadiiqooyin si aad ah loogu dhawaado heshiiska madanbaysa maalmaha soo socda. Maraykanku si rasmi ah ugama mid ah shirarkii ka bilowday magaalada Vienna horaantii sanadkan, laakiin maamulka madaxweyne Joe Biden waxa uu muujiyay inay diyaar u yihiin inay dib uga mid noqdaan heshiiska. Saraakiisha Iiraan ayaa ka gaabsaday soo jeedinta ah in qaar ka mid ah shuruudaha lagu heshiiyay sanadkii 2015 ay tahay in la cusboonaysiiyo, iyagoo ku adkaysanaya in ay ku laabanayso u hoggaansamida nukliyeerka isla marka ay Washington soo celiso siyaasadeeda cunuqabataynta ee ka hor Trump.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkii dunida noo akhrinaysa iyo taasi ahayd.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Bal markana nala dhigista heestan.
idaacadda galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduro iyo anigu ah sahre cabdi axmed intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
Thank you.